สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Speculative Everything Design Fiction and Social Dreaming ของ Anthony Dunn และ Fiona Raby เป็นสินหนังสือทฤษฎีและแถลงการทางการออกแบบตีพิมพ์ครั้งแรกโดย MIT Press ในปี2013และฉบับนี้มีคำนำใหม่จากผู้เขียนหนังสือเสนอว่าการออกแบบไม่ควรจำกัดอยู่กับการทำให้เทคโนโลยีใช้ง่ายน่าซื้อหรือพร้อมผลิตในตลาดเท่านั้นแต่สามารถเป็นเครื่องมือสร้างความคิดทดลองสมมติฐานและตั้งคำถามต่อระเบียบของสังคมได้แก่นของงานคือการออกแบบเชิงคาดการณ์ซึ่งใช้คำถามแบบถ้าหากว่าเพื่อสำรวจอนาคตที่เป็นไปได้แทนการทำนายอนาคตจากแนวโน้มปัจจุบันดันและระบีเชื่อมการออกแบบเข้ากับนิยายศิลปะสถาปัตยกรรมภาพยนตร์ทฤษฎีการเมืองอนาคตศึกษาและปรัชญาเทคโนโลยีตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์และสถานการณ์สมมติจำนวนมากทำหน้าที่เป็นสื่อชวนคิดให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเทคโนโลยีค่านิยมและวิถีชีวิตแบบใดที่สังคมยอมรับโดยไม่ทันตั้งคำถามเป้าหมายจึงไม่ใช่การส่งมอบคำตอบสำเร็จรูปหากเป็นการทำให้พื้นที่ของทางเลือกทางสังคมกว้างขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการพยากรณ์อนาคตสู่การตั้งคำถามว่าปัจจุบันอาจเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรหนังสือแยกการออกแบบเชิงคาดการณ์ออกจากการพยากรณ์แนวโน้มอย่างชัดเจนการพยากรณ์มักเริ่มจากข้อมูลปัจจุบันแล้วขยายเส้นแนวโน้มไปข้างหน้าจึงมักผูกอนาคตไว้กับตลาดเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วสำหรับดันและเรบีวิธีนี้ไม่เพียงคลาดเคลื่อนได้ง่ายแต่ยังทำให้จินตนาการยอมจำนนต่อสิ่งที่ดูน่าจะเกิดขึ้นการออกแบบเชิงคาดการณ์จึงใช้คำถามถ้าหากว่าเพื่อสร้างเงื่อนไขสมมติที่ทำให้ผู้คนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของระบบและคุณค่าทางสังคมในมุมใหม่คำถามดังกล่าวไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงเพราะคุณค่าหลักอยู่ที่การเปิดการถกเถียงว่าอนาคตใดพึงปรารถนาอนาคตใดควรหลีกเลี่ยงและใครเป็นผู้มีสิทธิ์กำหนดอนาคตนั้นสำคัญคือการคาดการณ์ไม่ได้เสนอโลกที่ห่างไกลเพื่อหลบหนีความจริงแต่ใช้ความห่างนั้นย้อนกลับมาทำให้ข้อสมมติในปัจจุบันปรากฏชัดคุณผู้ชมพบกับฐานหน้าการที่แปลกแต่ยังพอเชื่อมโยงได้พวกเขาอาจเห็นว่ากฎเกณฑ์ที่เคยคิดว่าเป็นธรรมชาติแท้จริงเป็นผลจากการออกแบบการเมืองและการตัดสินใจร่วมกันหนังสือจึงย้ายบทบาทนักออกแบบจากผู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่ผู้สร้างเวทีให้สาธารณะคิดถึงความเป็นไปได้หลายแบบประเด็น2ออกแบบเพื่อพลเมืองไม่ใช่เพียงเพื่อผู้บริโภคและความพร้อมของตลาดข้อวิจารณ์หลักของดันและราบีมุ่งไปที่การออกแบบกระแสหลักซึ่งมักวัดความสำเร็จจากการใช้งานความน่าดึงดูดและความสามารถในการผลิตขายเกณฑ์เหล่านี้มีความจำเป็นในงานอุตสาหกรรมแต่จะกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อมันถูกมองว่าเป็นภารกิจทั้งหมดของการออกแบบหนังสือชี้ว่านักออกแบบมักทำงานกับผู้ใช้ในฐานะผู้บริโภคที่มีความต้องการมากกว่าจะมองพวกเขาเป็นพลเมืองที่มีความฝันความกังวลและบทบาทต่อการจัดระเบียบชีวิตร่วมกันการออกแบบเชิงคาดการณ์จึงไม่ปฏิเสธการใช้งานจริงโดยตรงแต่ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสิ่งซึ่งทำตลาดไม่ได้ย่อมไม่มีคุณค่าทางการออกแบบสิ่งประดิษฐ์สมมติอาจจงใจไม่สะดวกไม่สมบูรณ์หรือชวนอึดอัดเพื่อเผยให้เห็นต้นทุนทางจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่ดูปกติวิธีคิดนี้ทำให้การออกแบบกลายเป็นกิจกรรมทางการเมืองในความหมายกว้างคือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าใครได้ประโยชน์ใครรับความเสี่ยงและชีวิตแบบใดๆถูกทำให้ดูเป็นมาตรฐานอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ให้สูตรว่าทุกโครงการต้องเป็นงานวิพากษ์คุณูปการของมันคือการขยายเกณฑ์ประเมินงานออกแบบให้รวมความสามารถในการสร้างบทสนทนาความไม่แน่ใจที่มีประโยชน์และจินตนาการทางสังคมประเด็น3วัตถุประกอบเรื่องเล่าทำให้อนาคตสมมติมีพลังในการชวนเชื่อและวิพากษ์กลไกสำคัญในหนังสือคือการใช้วัตถุประกอบเรื่องเล่าซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์จำลองภาพร่างหุ่นตัวอย่างเอกสารหรือองค์ประกอบของสถานหน้าการสมมติวัตถุเหล่านี้ไม่ใช่เพียงภาพประกอบของแนวคิดแต่เป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกจริงกับโลกที่ยังไม่เกิดขึ้นผู้ชมเห็นสิ่งของที่มีรายละเอียดพอจะจับต้องหรือจินตนาการการใช้งานได้พวกเขามักยอมระงับความไม่เชื่อชั่วคราวและเริ่มพิจารณาผลกระทบของโลกที่สิ่งนั้นมีอยู่ต่างจากต้นแบบเชิงพาณิชย์ที่ต้องพิสูจน์ประสิทธิภาพและความพร้อมผลิตวัตถุในงานคาดการณ์มีหน้าที่สร้างการตีความมันอาจดูคุ้นเคยเพียงบางส่วนแต่มีคุณสมบัติที่รบกวนความคาดหวังจึงผลักให้คำถามที่ใหญ่กว่าตัวสินค้าเกิดขึ้นตัวอย่างmenstruation machine ไม่ได้มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาโดยตรงหากเพราะมันเปิดประเด็นเรื่องเพศสภาพพิธีกรรมความเข้าใจต่อร่างกายและอำนาจของบรรทัดฐานทางชีววิทยา หนังสือจึงเสนอว่าความน่าเชื่อของงานไม่จำเป็นต้องมาจากความสมจริงทางวิศวกรรมทั้งหมดแต่เกิดจากการวางวัตถุไว้ในเรื่องเล่าที่ทำให้ผลทางสังคมดูใกล้ตัวแนวทางนี้ยังอธิบายว่าทำไมงานออกแบบเชิงคาดการณ์จึงยืมวิธีจากนิยายภาพยนตร์นิทรรศการและศิลปะโดยไม่ละทิ้งความสนใจต่อสิ่งของและการใช้ชีวิตประจำวันประเด็น4ใช้สถานะการสุดขั้วเพื่อมองเห็นปัญหาซับซ้อนและค่านิยมที่ซ่อนในเทคโนโลยีหนังสือรวบรวมตัวอย่างจากงานของผู้เขียนและจากศิลปะการออกแบบสถาปัตยกรรมภาพยนตร์และภาพถ่ายเช่นร้านอาหารครัวพลังงานแสงอาทิตย์นาฬิกาหุ่นยนต์แบบกระดาษกาวดักแมลงรถบรรทุกทำฝนและอุปกรณ์หาอาหารที่อาศัยชีววิทยาสังเคราะห์ความหลากหลายนี้สะท้อนว่าการคาดการณ์ไม่ใช่รูปแบบวัตถุชนิดหนึ่งแต่เป็นวิธีจัดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเรื่องเล่าและประเด็นสาธารณะหลายสถานการณ์มีลักษณะสุดขั้วหรือไม่สบายใจเพราะปัญหาที่หนังสือสนใจเป็นปัญหาซับซ้อนซึ่งไม่มีคำตอบทางเทคนิคเพียงคำตอบเดียวประเด็นอย่างทรัพยากรสิ่งแวดล้อมร่างกายความเป็นส่วนตัวหรือความเหลื่อมล้ำล้วนเกี่ยวพันกับผลประโยชน์คุณค่าที่ขัดแย้งและความไม่แน่นอนระยะยาวการทำให้ผลลัพธ์สุดโต่งปรากฏผ่านวัตถุช่วยให้คนเห็นผลที่อาจถูกมองข้ามหากพิจารณาเฉพาะประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามการใช้ภาพอนาคตเช่นนี้มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะอาจกลายเป็นเพียงความแปลกใหม่ทางสุนทรียะหรือทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินโดยไม่เชื่อมกลับสู่โครงสร้างจริงคุณค่าของงานจึงขึ้นกับความแม่นยำในการกำหนดคำถามและบริบทที่เปิดให้ผู้ชมอภิปรายไม่ใช่ขึ้นกับความพิสดารของวัตถุเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายความเป็นสหวิทยาการคือทั้งจุดแข็งและขอบเขตที่ต้องวิพากษ์ของการออกแบบเชิงคาดการณ์ speculative everything วางการออกแบบไว้ในพื้นที่คาบเกี่ยวหลายสาขาโดยดึงจากอนาคตศึกษาทฤษฎีการเมืองปรัชญาเทคโนโลยีและวรรณกรรมเรื่องแต่งควบคู่กับทักษะการสร้างภาพและวัตถุของนักออกแบบจุดแข็งของการผสมข้ามศาสตร์คือมันช่วยไม่ให้อนาคตถูกกำหนดโดยภาษาเทคนิคหรือผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงด้านเดียวนักออกแบบสามารถใช้การเล่าเรื่องเพื่อทำให้ข้อถกเถียงที่เป็นนามธรรมมีรูปทรงขณะที่กรอบการเมืองและปรัชญาช่วยให้วัตถุนั้นไม่หยุดอยู่แค่ความสวยงามหนังสือมีลักษณะเป็นแถลงการมากกว่าตำราที่สอนขั้นตอนตายตัวจึงมอบชุดท่าทีและเครื่องมือทางความคิดมากกว่ากระบวนการที่ทำซ้ำได้ทุกบริบทลักษณะนี้ทำให้มันมีอิทธิพลต่อการศึกษาและการปฏิบัติด้านการออกแบบแต่ก็เป็นที่มาของข้อวิจารณ์สำคัญหากผู้สร้างงานไม่ตรวจสอบว่าใครมีอำนาจในการจินตนาการอนาคตงานอาจทำซ้ำมุมมองของกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์หรือใช้ภาษาวิพากษ์เป็นเพียงเปลือกทางวิชาการการออกแบบเชิงคาดการณ์จึงไม่เป็นกลางโดยตัวมันเองผู้อ่านควรนำข้อเสนอของดันและเรบีไปใช้พร้อมคำถามต่อผู้มีส่วนร่วมความแตกต่างทางวัฒนธรรมทรัพยากรที่จำกัดและผลของงานต่อสาธารณะการอ่านอย่างวิพากษ์เช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาไม่ใช่บทสรุปของการออกแบบเพื่ออนาคตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักออกแบบนักศึกษาและอาจารย์ด้านการออกแบบศิลปินสถาปนิกนักวิจัยด้านเทคโนโลยีรวมถึงผู้ทำงานนโยบายหรือการสื่อสารสาธารณะที่ต้องการภาษาชุดใหม่สำหรับคิดเรื่องอนาคตผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลำดับขั้นอาจพบว่าหนังสือไม่ได้ตอบโจทย์นั้นโดยตรงเพราะแกนของงานอยู่ที่การปรับวิธีตั้งคำถามมากกว่าการสอนวิธีผลิตคำตอบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถนำแนวคิดเรื่องคำถามแบบถ้าหากว่าการใช้วัตถุประกอบเรื่องเล่าและการสร้างสถานการณ์สมมติไปใช้ในเวิร์กช็อปการวิจัยผู้ใช้การวางวิสัยทัศน์องค์กรหรือนิทรรศการได้ประโยชน์เชิงปัญญาคือการเห็นว่าทุกการออกแบบมีสมมติฐานต่อมนุษย์สังคมและอนาคตอยู่แล้วแม้งานนั้นจะอ้างว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาการใช้งานสิ่งที่ทำให้ speculative everything เด่นกว่าหนังสืออนาคตศึกษาหรือหนังสือออกแบบทั่วไปคือการเชื่อมการวิพากษ์เชิงการเมืองเข้ากับรูปธรรมของสิ่งของและภาพจำลองมันไม่พยายามบอกว่าอนาคตที่ถูกต้องคืออะไรและไม่ยกความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีเป็นคำตอบแทนที่จะนั้นหนังสือเสนอให้ใช้การออกแบบสร้างระยะห่างจากความเคยชินเพื่อให้สังคมมองเห็นทางเลือกความขัดแย้งและความรับผิดชอบในการร่วมกันกำหนดโลกที่กำลังมาถึงแม้กรอบคิดนี้ควรถูกอ่านพร้อมการวิพากษ์เรื่องอำนาจและความครอบคลุมหนังสือยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการให้การออกแบบทำหน้าที่มากกว่าการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดคุณต้องการสนับสนุนแอนโทนีดันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่